galabna agsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa galabnimo jimcaa bisha oktoobar waa 3 sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hereerka efemyada geeska afrika iyo caalamka dhood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
idaacaddeena galabta qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo ku saabsan khilaafka ka dhex oogan hay-adaha qaramada midoobay iyo maamulka somalilan.
Khudbadda madaxweynaha waan dhegaystay. Waxaanu u eekaa inay ka go'an tahay inuu hakinta wada shaqaynta jamciyadda qurmaa ka dhexaysa.
Horumarka iyo dhaqaalaheedii waa la siyaasadeeyey. Marka la siyaasadeeyo wuxuu ay siyaasad ka galaana laba meelood, laba dhinac baa ishaya. Somalilandna waxay leedahay anigu dee dal gaaraanahay bahashin Somalilan waxay leedahay annagadna hoos timaadaan.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida waxaynoo haysaa Caashe Ibraahim Aadan.
iyadoo maalmo kooban ay ka harsan tahay inta codbixiyaashu ay dhiibanayaan codadkii u dambeeyey ee doorashada madaxtinimada Mareykanka, ayaa murashaxiinta ugu sarreysa waxa ay jimcahan diiradda saarayaan dadaalkooda ololaha ee 4 gobol ee ku yaalla bartamaha galbeedka ee lagu loolamayo. Madaxweyne Donald Trump waxa uu olole ka samayn doonaa magaalooyinka Michigan, Minnesota iyo Wisconsin, halka madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden uu ka ololeyn doono Minnesota, Wisconsin iyo Iowa. Gobolka Michigan waxa uu leeyahay 16 cod oo doorashada ah. Minnesota iyo Wisconsin waxa ay leeyihiin 10, Iowana 6. Trump iyo Biden waxa ay maalintii Khamiista ololahooda diiradda ku saareen gobolka ku yaalla koonfurta bari ee Florida oo madaxweynuhu ku guuleystay sanadkii 2016. Haddii Florida ay buluug noqoto, way dhamaatay. Biden ayaa hadalkaasi u sheegay kasoo qaybgalayaasha dibadbax ka dhacay barnaanka hore ee macadka Broward isagoo ula jeeda midabka xisbiga Demokraatiga. Biden ayaa ku dhaleeceeyay madaxweyne Trump qabashada isu soo baxyada dadka badan iyadoo lagu guda jiro cudurka faafa ee coronavirus, halkaasoo inta badan ka qaybgalayaashu aysan xirnayn maaskarada wajiga lagu duubto isagoo ugu yeeray dhacdooyinka faafinta badan. Trump oo la hadlaya dadweyne aad u tiro badan oo ku sugnaa garoon la dhigto gawaarida oo ku yaalla Tampa ayaa mar kale saadaaliyey in dad aad u tiro badan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ay u soo bixi doonaan doorashada mawjad weyn oo casaana 3 November ayuu yiri. Si aad u weyn ayaan ugu guuleysanaynaa doorashadan, waa daawanaysaan, ayuu saadaaliyey madaxweynaha. Kumanaan muslimiina oo ku nool dalka Pakistan ayaa isu soo baxay si ay ugu biiraan mudaharaadyada looga soo horjeedo Faransiiska jimcahan, iyadoo madaxweynaha Faransiiska uu wacad ku maray in uu ilaalin doono xuquuqda ah in Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee kartoon ahaan loo sawiri karo ay sii waddo inay kiciso dunida muslimka. Dad lagu qiyaasay 2000 oo cibaadaysanaya oo u dabaaldegaya xuska mawliidka ee dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa isugu soo baxay jidadka magaalada bariga ku taalla ee Lahore. Dadweynaha oo ay hogaaminayeen xisbiyada Islaamka ayaa waxa ay ku dhawaaqayeen halkudhegiyo ka dhana Faransiiska, waxaana ay wateen boorar, waxaana ay xireen jidadka waaweyn ee mawlaca suufiyada. Daraasiin dad ah ayaa si cara leh ugu tuntay calanka Faransiiska, waxaana ay u ooyeen qaadacaadda alaabada Faransiiska laga leeyahay. Maltan oo ah magaalo ku taalla bariga gobolka Punjab ee dalka Pakistan ayaa kumanaan dad ah waxa ay gubeen sawirka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, waxaana ay ka codsadeen Pakistan inay xiriirka u jirto Faransiiska. Kulamo kale oo dheeri ah ayaa la qorsheeyay jimcaha soo socda inay ka dhacaan Pakistan oo ay ku jirto caasimadda Islaamabad, halkaas oo booliisku ay ku sugnaayeen si looga hortago banaanbaxyo suurtagal ah oo ka dhaca safaaradda Faransiiska. Ugu yaraan 140 muhaajiriin ah ayaa ku qaraqmay kadib markii doon ay la socdeen in ka badan 200 qof ay ku degtay xeebta Senegal, sida uu sheegay ururka caalamiga ah ee muhaajiriinta AIOM. doonta ayaa waxaa dab uu ku qabsaday badda kadib markii ay ka tagtay magaalada xeebta leh ee Senegal ee leedahay Embor sida laga soo xigtay ururka IOM. Hay-adda IOM waxa ay waray soo saartay ku sheegtay in doonta ay ku jirtay isku day ah inay gaarto Yurub iyada oo sii maraysa jasiiradaha Canary iyo Spain, laakiin loo weeciyey meel u dhow Saint Louis oo ku taala xeebta waqooyiga galbeed ee dalka Senegal. Ku dhawaad 19 kamid ah muhaajiriinta ayaa waxaa soo badbaadiyay kalluumaysatada Senegal iyo ciidamada badda ee Spain. Dowladda Senegal iyo IOM waxa ay isu diyaarinayeen hawlgal ay ugu safrayaan Saint Louis si ay u qiimeeyaan baahiyaha muhaajiriinta la badbaadiyay isla markaana ugu fidiyaan gargaar. IOM waxay ku tilmaantay dhacdadaasi tii ugu xumayd ee doonisida tahriibayaal ee sanadkan 2020-ka.
Aad bay u mahadsan tahay Aashe Ibrahim Aadan oo warkan u akhrinaysay. Halka aad naga dhegeysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka kaga imaaneysa Washington.
Haatana Somaliland. Wafdi ka socda midowga Yurub ayaa kulan la yeeshay mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo ururada saxaafadda ee Somaliland iyadoo laga wada hadlayo arrimaha doorashooyinka iyo warbaahinta. Warkan waxaa argeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Wada hadalladan dhexmaray diblomaasiyiinta sare ee ka socday dalalka midowga Yurub iyo dawladda Ingiriiska iyo wasaaradda warfaafinta oo dhinac iyo bahda warbaahinta Somaliland gaar ahaan ururada haweenka iyo ururka saxaafadda Somaliland ee Solcha ayaa lagaga wada hadlay arrimo doora kuwaasi oo ay ugu muhiimsanaayeen in warbaahintu ay noqoto mid xor ah isla markaana si fiican u gudata waajibaadkooda shaqo. Mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ee Somaliland oo u hadlayay magaceeda agaasimaha waaxda qorsheynta Cabdiqaadir Dayib Askar ayaa faahfaahin dheeraad ka bixiyay nuxurka kulankan dhexmaray diblomaasiyiinta reer Yurub.
Tiimka guud ee kulanku ahaa warbaahinta iyo dimuqraadiyadda Somaliland. Waxaan anagu markaa eegaynay saddex eriyo. Kow, waxaan eegaynay dhinaca shuruucda la xidhiidha iyo siyaasadaha la xidhiidha warbaahinta iyo sida loo horumarinayo. Marka waxaa jiray siyaasadii warbaahinta qaranka oo aanu qabyotirkeygii wadnay, sidoo kale waxaa jiray xeer saxaafadeed oo dib habeen lagu sameeyey oo iminka xaalad gabagabaah ku dhow. Waxaan doonay markaa waxaan ka abdeed gareynay ama aanu warbixin ka siinayna xalka ay howlashaasi marayso. Waxaan u sheegnay in siyaasadii warbaahinta qaranku oo ay ahayd mid ay ka wada qayb qaateen danayaasha ay ururada saxaafadda, aqoon-yahanada, warbaahinta kala duwan ay ka wada qaabin iminka gabagabay ku dhowdahay dabadeedna golaha wasiirada loo gudbin doono, xeerkii saxaafadduna saasi la mid ah, isna uu raaci doono siyaasadda. Arrinta labaadan ka hadalnay waxa weeyaan arrinta la xidhiidha warbaahinta xilliga doorashada lagu jiro.
Qodobka kale muhiimka ahaa ee inta shirku socday lagu soo qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa in warbaahinta dowladdu gacanta ku hayso ay si siman u isticmaalaan ama u adeegsadaan guud ahaan xisbiyada Somaliland hadday yihiin mucaarid iyo muxaafid ba, taasi oo sida uu sheegay Cabdiqaadir Askar ay ballan qaadeen wasaarad ahaan.
Warbaahinta qaranku waxay ku shaqeysaa dhaqaalaha laga ururiyo cashuur bixiyeyaasha Somaliland, waxaana waajib ah in adeega ay bixinayso warbaahintaasi ay si siman muwaadiniintu u adeegsadaan. Xisbiga ay doonaan ha noqdaan, cidday doonaan ha matalaan, in duurkan warbaahinta Somaliland ay iskaashato dhammaystirto code of conduct ama xeerka anshaxay warbaahinta ee xilliga doorashada, in warbaahintu noqoto mid si mas-uul ah uga warbixisa xilliyada doorashada lagu jiro, wixii caqabad ee intaa ka horeeyana si wadajir wasaaradda oo dhinaca oo dowladda matalaysa iyo dhinacii ururada saxaafadda ay arrintaasi isla siimaa dhigaan ka hor doorashada.
Geesta kale Seyna Maxamed Cabdi oo ah guddoomiyaha ururka saxafiyiinta haweenka ee FIMA ayaa u sheegtay V O A in gablaha ka sharaxan doorashooyinka soo socda xisbiyada Somaliland ee u sharaxan golayaasha deegaanka iyo wakiiladu ay si gaara ugu baahan yihiin habla saxafiyiina oo tababaran in ay ka caawiyaan baahida ay u qabaan warbaahinta iyo barnaamijyadooda siyaasadeed inay gudbiyaan.
Dumarkii sharaxnaa haddaanay haysanin habla saxafiyiin oo programmadooda ama barnaamijyadooda la qabanaya oo la garab taagan sida ragga oo kale, oo dumarka dhiirigelin bay khadar u baahan yihiin ma soo baxayaan. Marka FIMA waxaan u taaganahay inaan habla saxafiyiinta dhiirigelino si gaar weliba maamulka uga dhex muuqdaan. Waxaananu soo bandhignay in haddii tababaro badan ay hablaha helaan oo aqoontooda, maadaama jaacadda Hargeysa ay iska kaashadeen Solcha wasaaraddii warfaafinta iyo weliba xafiiska Ingiriiska oo hal inaan ay ka qalin jibisay in doorka dambena hablo badan ay qalin jibiyaan. Marka caqabadihii in muddaal la soo noolaa lagaga raysto in aqoontii hablaha kor u kacday, ururadii haweenka oo batay, iyo dumarkii isbeddel sameeyey warbaahinta oo la tartamaya sida ururadan kale, maxaa la rabaa, hablidha khaatiirta haweysii tira badaneen macalimiinta.
dhinaca kale agaasimaha fulinta ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja Yaxye Maxamed Cabdi Hanas ayaa u sheegay VOA in kulanku intii uu socday lagu soo qaaday xurriyadda saxaafadda, dhammaystirka xeerka saxaafadda Soomaaliland, iyo qodobo kale oo muhiim u ah bahda warbaahinta.
Qodobada laga hadlay waxaa ka mid ah doorashooyinka, doorkii ay ku lahayd warbaahinta. Imika doorashooyinkan soo socday ballaaran waa doorashooyin isku sidkan, waa doorashooyinkii baarlamaanka iyo kuwii deegaanka wada socda. Way ka culus yihiin kuwii madaxtinimada oo u dhexeeya saddex xisbi iyo saddex madaxweyne oo keliya iyo madaxweyne ku xigeeno. Saalla ajliyad waxaa laga hadlay door nooceeya ayaa imika ay ka qaadan karaysaa saxaafaddu doorashooyinkan oo ah welibana qaab demokraasi ka horumarsan kii hore. Waxaa ka mid ah in loo diyaariyo shuruucda aasaasiga ah, sida in wax ka beddel lagu sameeyo anshaxa saxaafadda oo ay ka wada shaqeyn jireen wasaaradda ururada saxaafadda iyo komishka magaraynaysa doorashooyinka qaranka iyo xisbiyada qaranku oo dhammaantoodba lagu dabagali jiray warbaahintuna inay fuliso magaraynaysa tallaabana laga qaado warbaahintii aan fulinin in la wadaago oo si siman loo wadaago hay-adaha warbaahinta ee qaranka kuwaasi oo ay ka mid yihiin TV-ga qaranka Dawan iyo Radio Hargeysa.
Diblomaasiyiintan reer Yurub ee maalmihii ugu dambeeyey booqashada ku joogay Soomaaliland ayaa kulamo kala duwan la yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada sida xisbiyada siyaasadda iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
halka aad naga dhegeysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku horeyna, iyada oo askar badan la dhigay magaalada Nice ee dalka Faransiiska kadib dilkii shalayto magaaladaas loogu geystay saddex qof, ayay muslimiintu ku nool dalka Faransiiska ay ku tilmaameen falkaasi mid arxamdarro ah oo qofka ka dambeeyana aanu matalin jaaliyad diin iyo qiim ummada toona. Wararkii ugu dambeeyey iyo sida ay muslimiinta ay uga falceliyeen dilkaasi ayaa warbixin ku saabsan waxaa London noogu soo diray wariyeena V O A Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Qaar ka mid ah muslimiinta u dhaqdhaqaaqa arrimaha jaaliyadaha ajnabiga ah iyo muslimiinta ayaa sheegay in ninka dilkaasi fuliyey aanu ku matalin dad amaba diin gaar ah. Yaasir Loti, oo ah nin Faransiis ah asal ahaana kasoo jeeda waqooyiga Afrika, ayaa sheegay in dadka ku kaca falalka noocaas ahi aanay kala soocin muslimiinta iyo dadka masiixiga ah oo ay aaminsan yihiin fikrad islaamka qariib ku ah. Waxa uu yidhi gabadh ayaa lagu gowracay meel kiniisada, taasina waxa ay caddaynaysaa in dadka waxaasi falaya aanay diin shuqul ku lahayn. 70 qof ayaa lagu gowracay, ayuu yidhi, masaajida ku yaala adduunka, taasi miyaanay inoo muujinaynin in fikirkan xagjirka ah ee adduunka ku fidaya aynu ku guuldaraysanay inaynu wax ka qabanno. Nin dhalinyaro ah oo la yidhaahdo Idris Sihamadi, oo la hadlay warbaahinta dhowaana ay dowladda Faransiisku ku xidhay xarun samafal kadib markii lagu eedeeyey inuu rukoodu uu faafiyo nacaybka, ayaa isaguna cambaareeyey weerarkan. Waxaanu sheegay in weerarkani uu ahaa mid khatar ah. Muslimiin kale ayaa iyaguna sheegay inay muhiim tahay in la gacan qabto ehelada dadka shalay la laayay, laakiin waxa ay ka digeen in Faransiisku ay ka bilaabantay colaad, caro iyo aargoosasho.
jimco wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa, halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan khilaafka ka dhex ogan hay-adaha qaramada midoobay iyo maamulka Soomaaliland. Waxaana soo jeedinayaa Qadar Maxamed Cakule.
waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee idaacadda laanta afka soomaaliga ee v o a. Barnaamijka waxaa idinka imanayaa toddobaadkan studiaha magaalada Hargeysa, waxaana barnaamijka toddobaadkan aanu ku soo qaadanaynaa haddii alla yidhaahdo. Waxaa toddobaadkan soo baxay khilaaf u dhexeeya hay-adaha qaramada midoobay iyo Soomaaliland, iyadoo arrintaasi 25-kii bishan aynu ku jirno ee Oktoobar wasiirka qorsheynta qaranka ee Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gafaadh uu soo saaray qoraal uu ku socodsiyey dhammaanba hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobay, islamarkaana ugu sheegay kuna wargeliyey in la hakiyey dhammaanba shirarkii, wadatashiyadii iyo qorshe howleedyadii hay-adaha qaramada midoobay ay ka wadeen Soomaaliland. Waxaa taasi ka dambaysay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo 27-kii bishan Oktoobar arbacadeen kasoo gudubnay uu ka hadlay isla markaana ku eedeeyay qaar ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay in ay samafalka ka gudbeen isla markaana siyaasadda ku milmeen. Barnaamijkan waxa igala qayb galay oo marti ugu ah isla markaana waqtigooda qiimaha leh aad uga mahadcelinaya Cabdiraxmaan Xuseen Ismaaciil Cabdiraxmaan Cadami oo isagu ah falanqeeye isha ku haya isla markaana si dhow ula socda arrimaha geeska ee dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo nabadgelyada. Waxaa sidoo kale aan u mahadcelinayaa oo barnaamijka iyaduna igala qayb galisa martina igu ah Sacdiya Muuse Axmed oo iyadu 20-kii sano ugu dambeeyay ka shaqaynaysay ururada bulshada isla markaana mas-uul iyo gudoomiye ka ah hay-adda Penha ee dhinaca deegaanka iyo arrimaha bulshada ka shaqaysa. Waxaana ay si weyn ugu dhuundalooshaa arrimaha iyo shaqooyinka inta badan ay qabtaan hay-adaha qaramada midoobay. Cabdiraxmaan Xuseen Ismaaciil Cadami, aan su-aasha koowaad adiga ku weydiiyo, go-aankan sidee baad u aragtay adigu?
Waad mahadsan tahay Khadar iyo staafka v o eda iyo dadweynaha maqlaaya codka. Khudbadda madaxweynaha waan dhegaystay. Waxaanu u eekaa inay ka go-an tahay inuu hakinta wada shaqaynta jamciyadda qurmaa ka dhexaysa. Waxaanu ka turjumayay runtii wixii loo doortay ama loo igmaday ee shacabka Soomaaliland u doorteen, taasoo ah dadka reer Soomaaliland waxay ku faraadagiin madax bannaanida wax kasta oo wax u dhimayaana sida madaxweynuhuba sheegay raalli kama aha. Madaxweynuhu taasunbuu ka turjumaya wakiil ugu yahay dadkii soo doortay.
Waa hagaag, aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan Cadami. Aan u imaado Sacdiya Muuse Axmed. Sacdiya, 20-kii sano ugu dambeeyay waxaad ka shaqaynaysay muxuu ahaayey ururada bulshada rayidka iyadoo hay-adda Penhaad mas-uul ka tahay, isla markaana si dhow aad ula socotid shaqooyinka xafiisyada qaramada midoobay ee Somaliland iyo xataa guud ahaan Soomaaliya ka soconay. Go-aankan hadda soo baxay sidee baad u aragtay?
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Khadarow. Waan u salaamayaa dadka dhegaysanaya, dadweynaha Soomaaliyeed meel joogay Somaliland, aad baan u salaamayaa. Horta waxaan u arkaa waxaan wada wax soo socday uu iska muuqday inuu imanayo, waayo muddo bahashii maxaa wixii la odhan jiray horumarka iyo dhaqaalaheedii waa la siyaasadeeyey. Marka la siyaasadeeyey wuxuu ay siyaasad ka galaana laba meelood, laba dhinac baa ishaya, waayo berigii hore waxaynu lahayn hab lagu heshiiyo, heshiis aynu ku ahayn oo ahayd in marka wax laba qaybinayo dee la soo qaybsado, imika wixiiba xamar baa la geeyey sidii xamar loo tegeyna. Soomaaliland waxay leedahay anigu dee dal gaaraanahay, bahashan Soomaaliland waxay leedahay annagana hoos timaada, marka way iska soo muuqatay inay gooray noqotoba foodalestarayo waa muuqatay, iyadu may qarsooneen. Waxa weeyaan haddii aan bahasha siyaasadda laga dayno, horumarka siyaasadda laga dayna, wax ka badan baynu arkayna. Horta anigu aragayo arag la-aantaydaba waxa weeyaan dee meeshii dowladdu markay sii adkaato ay dowlad sii noqotoba waxa sii bata maaragtay dee gacan ku haynta wax walba oo dalka ka socda. Marka dowladdu way soo adkaanaysaa, way soo xoogsanaysaa, waad ka filaysaa inay markaa sidii hore waxba aanay u socon doonin, ay iman doonto in waxyaabaha qaar lagu xisaabtamo. Marka way ii muuqatay aniga inay soo socoto, laakiin dee waynaga awata inoo timid.
Sacdi, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Aan ku soo noqdo Cabdiraxmaan Cadami, dadka qaarkood ay tilmaamayaan in muxuu ahaa go-aanan kan ahayn Soomaaliland qaadan karaysay, adigu Cabdiraxmaan ahaan muxuu kugu muuqdaa go-aankani? Ma jiraan talooyin kale oo ka horeyn lahaa kan intaan la qaadanin oo kanu noqona kugu dambeeya la gaadho?
Runtii horta Soomaaliland inay tallaabooyin badan iyo qoraallo badan iyo qayladhaan ay ka samaysaheed arrinkan horta intaan u dhammaanba, hase ahaatee ta aad leeday in arrimaha la kala qaado oo xafiisyada u n-ta qaarna la hakiyo qaarna aan la hakin maxsuuri galaya ma aha. Meel un baa laga wada daaraa, iswaan baa xukuma wixii Soomaaliya iyo Soomaaliland hay-adaha jooga. Marka xafiiskiisa siyaasaddana in la xidho, xafiiska shaqo kala hayaro in la sii daayo, waxaan u malaynayaa inaanay suurtagal ahayn taas.
Sacdiya, markaad eegto go-aankan, dadka qaar baa leh waxay ahayto dariiqani waa kii ugu dambeeyey ama go-aankani kii ugu dambeeyey la gaari karayay, oo wadooyin kale oo kasoo horeynayay baa jira bay dad, muxuu kugu muuqanaya khibrad ahaan taladaas oo kale?
Horta ma hawl yara, kolley tallaabooyin badan baa la qaaday, dhowr jeer baa warqada naloo qoray, dhowr jeer baa waxna loo sheegay, dhowr jeer baa waxna la ka codsaday. Madaxweynuhu waa kii sheegayadeed walahaa dhowr jeer baan waxaan ka hadalay kolley dhega adag waa jira runtuna waxa weeye dee dunidu waxay aqoonsantay soomaaliya innaga inama aqoonsano waa xaqiiqde ha yeeshee weligeedba laba qolo isbarbaryaalalaynoola dhaqmay haddii ay noqoto dee in waxbixinta markaynu ka hadlayno dhaqaalaha horumarinta dalka idina ka hadlamayso siyaasadda iyaga dee wax walbaa laga bixiya inaga xulayna kama bixiyo waxayna ka soo gaadhaa un waa waxaa aynu wax ku qabsano ee yaryare hay-adaha iyo dhex cararayaan inta badan dowladda gacanteeda maba gashay hay-adaha gacantooda ku jirta iyo meelaha marka aan waxaan odhan lahaa runtii wallaahi garan maayo waayo waa runtaabaa laga yaaba waa laga yaabaa inay dee ahaan lahayd inuu art laakiin already dee mar horeynu sameyn waa tii lagu sameeyey ninkii hore taasina marka ama inay talaabada u dambeysa tahay in kale aada u kala garan maayo laakiin kolleyba beryahan waanu filayna qolyaha iyaga hay-adaha ku jira inay sooner or later timaado
haloola kala macaamilo si muxuu ahay kala gaara laakiin haddana qaramada midoobey laftigeedu marka xaggii inta sharciyadii la eegayo waxay raacaysaa marka xagga soo lama odhan karo waxaa jira dabar sharciyan iyaga laftigooda ku xidhaya
haa waynu ognahay cid welibana way ogtahay jamciyadda qurmaa ka dhexaysa iyo beesha caalamku waxay yaqaanaan amba ictiraafsanyihin hal wadan oo la yidhaha soomaaliya laba wadan ma aqoonsana ilaa hadda laakiin haddana xaqiiqa baa jirta ay ka boodi kari waayeen somalilan lama aqoonsana beesha caalamku ma aqoonsana laakiin haddana waxay u qirayaan inuu yahay wax jira maamul jira sidaa awgeed waxay sameeyeen wixii laga maarmi kari waayey iyagoo aqoonsigii dal keliya u yaqaana haddana dal jira way dafiri kari waayeen marka iyagaa sameeyey inay maaragtay haddana si gaara somalilan loola mucaamilo
somalilan tusaalahan caafimaadkii waxbarashadii biyihii deegaankay waxyaabo badan baa hayda qaramadooda iyaguna ay ka wadeen ma dabooli kartaa somalilan ama xukuumaddu haddii faraha laga qaado arrintii
horta haddii dad biniaadanku markuu wax ku soo go-aansado haddii dayaxala waayo xidigaha lagu guda waxyaabaha iminka laynoo qabtaana runtii berigii hore iminka waynu kasoo wanaagsanaanayna oo dee berigii hore mar baynu totaliba ku xidhnaa waxaynu ku tiirsanaynba waxaa dabadaa ka yimaada dowladdu de waxay la tahay inay kolley dee samaysay ayse qorshaheeda wuxuu doonaha ahaadee laakiin hay-adahaba ay ka mid yihiin unicef w f b w h o iminka dee koofrika iyo xoogino ku jirta iyo qaar kaleoo ka midi waxay xoog saaraan oo dee runtii waxbarashada iyo caafimaadka iyo meelahaas oo dhan f a o iyo kale beeraha ma aha shaqada la hayaa ma aha tii ugu wanaagsanayd marka runta loo hadlo waynu u baahannahay in dib loogu noqdo because anigu markii aynu xamar joognay anigu de waxaan ahay qoladii lasoo shaqeysay hay-adaha dabadda markaan joognay muqdisho wasaaradda qorsheynta cid waliba mari jirtay macaa lacagaha qaar baa wasaaradda qorsheynta lasoo mari jiray wasaaraduhu iyagaa systemka de dowladda xukunto gacanta ku haysay marka iminka mushkiladaga hay-adaha haysana waxay noqonaysaa dee laba wasaaradoodoo iska soo horjeedaan u dhexayna laba wasaaradood iska soo horjeeda waa isku kayahaysta tii soomaali tii muqdisho maxay tahay jamaal halka soo fadhiya iyo maxay tahay xasan gaafaadho halka soo fadhiya ayaan labadii u dhexayna siyaasadan murugsan ee somalilan iyo soomaaliyana dee dhexdeedi baanu ku jira anagu marka anigu waxaan jeclaan lahayn in labada qoloba ay dee fahmaan horta horumar haddii mashruuca la geeyo somalilan iyo haddii soomaaliya la geeyoba soomaali baa dee wax loo qabanaya
waa su-aasha doonaya ku weydiiyo haddii iminka dadka faa'iideysanaya waa soomaali dadka faa'iideysanaya tusaale ahaan hooyada uurka leh ee xanaanada loo sameeyey ee meel miyiya ee joogta ama somalilan ha joogto ama soomaaliya ha joogto siyaasiyiinta tunka weyn marka laga reebo soo dadka gacanta lagu haya maaha dadka baahanee labada dhinac bay waxyeelo ku tahay
markay ay timaado horumarka mashaariicdan horumarinta amaba maxay ta kuwan maxaytay maxaa la yihahdaa degdega ah
humanitarianka
caawimooyinka degdega ah hadday timaado runtii waxaynu ugu tiirsannahay oo waqtigan xaadirka innaga iyo soomaaliyaba waxaynu ugu tiirsannahay hay-adaha ama ha ka yimaadeen dabad ama ha ka yimaadeen dal ama dalal ku hayna siiyan wax gacanteena ku jira iminka oo weyn oo aynu runtii inagu dee la carari karaa weli ma jiro insha allah waynu gaadhi laakiin hadda ma haysano marka waxaan anigu odhan lahayn haa cidda wax la yeelaya runtii oo dhibaatadu ku dhacaysaa waa dadka dee gudaha jooga ama somalilan ha joogo haddii kale taa kalena soomaaliya ha joogo wax badan bayna yeeshay durba maxay tahay mashaa dee shirarka weyno la joojiyey laakiin dee haddana anagu ma nihin eg isbiiska aanu ku soconayna ayaa soo xirmaya. Inuu soo xirmana runtii ma aha inuu soo xirmo, waayo dee hantiyahan hay-adahan dhulka jooga waan u howlgalaayo, meelo badan baanu ka keenaayo. Inta badan dee dowladdu nama oga waxaanu qaxar ku jiro, soo maaha inaan lala xisaabtamana ma diidanin. Laakiin waxaanu jeclaan lahayn, aada u jeclaan lahayn had iyo jeer alle talooyinka inala ka qaybgeliyo. Waa nala ka qaybgeliya mararka qaarkood, laakiin sidaanu u doonaynin uma aragno. Si aanu anaguna waxaanu u nahay u dhuun daloolo, wax ugaal u nahay hawlihii kaloo badan. Dowladduna dee siyaasaddeediibay ku soconaysaa. Marka balmilabada sidii laysu waafajin lahaaba anaga runtii noo wanaagsan, waxaanse qabaa anigu in laysla soo degi doono oo meel laysugu iman doono.
Cabdiraxmaan, waxaa ka dhalanaya maxaa la gudboon si la adeegyay gacanta ku hayeen hay-adahan qaramada midoobay, caafimaad leh, waxbarasho leh, biyaha leh, muxuu ahaayey adeegyo kaloo fara badan leh, marka sidee u buuxin kartaa, sidee isu waafaqayaan?
Horta sanadkan wax yar baa ka haray. Sanadkan wixii ka harsan hay-aduhu sidii bay u shaqaynayeen, awl bay u shaqaynayeen. Khilaafkan iyo murankani waa 5 sano ee soo socda ee ka bilaabmaya 2021. Waxa aan muxuu ahaayey layska indhatiri karin, hay-adahani shaqo badan bay ka hayeen Soomaaliland. Caafimaadkii waxbarashadu keliya maaha, garsoorkay gacan ku hayeen, tababarka boliiskay kulahaayeen, yacni hawlo badan badan bay ka ayay dalka ka qabanayeen. Shaqaalo badan baa ka shaqaynayay oo loo kala oo runtii muxuu ahaayey iyagana in la xuso ah. Wax badan baa meesha ka maqan. Laakiin anigu waxaan ku rajo weyne arrinku saan ku dhammaan maayo. Jacuda qaran xaysa waxay ka kooban tahay dalalka dunida. Dalalka miisaaniyadda ugu badan siiyaana waa dowladaha waaweyn ee weliba reer galbeedka u badan. Guushii Soomaaliland ka gaadhay horumarka iyo dimuqraadiyadda iyo xasiloonida iyo argagixiso la dagaalanka iyo burcadbadeed la dagaalanka qaybay ka yihiin, tacab bay ku leeyihiin guusha Soomaaliland beesha caalamku. Marka ilama ah lacagtana iyagaa bixiya, iswaan ma bixiyo. UN-tu iyagu ma laha in wax soo saar ma laha, dowladahana ku deeqa waxay u qaybinayaan wadanada badanaa inta kuwa soo korayaa. Guusha ay hore u sameeyeen ay soo sameeyeen, intaas Soomaaliland iyaguma garab taagnaa. Maanta cidla kaga tegi maayaan. Maanta Soomaaliland beerka dhulka ku dhufato wixii lagu soo tabcay ee beesha caalamkana qayb ka ahayd, mar keliya ha laga hoos baxo suuragal ma aha. Anu waxaan aaminsanahay hay-adda UN-ku inay dib isugu noqonayso. Waxaana rajaynayaa in muxuu ahaayey sidii hore amba si la mid ah in loo qorsheyn doono deeqaha jimcada qaramada haysa.
Wahagaag, waxaan doonayaa dhegeystayaasha idaacadda v o da dhegeysanaya ee haatan nagu soo biiray inaan xasuusiyo barnaamijku waa faaqidaadda toddobaadka, waxaana kala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a, waxaana barnaamijku ku saabsan yahay hakinta ay Soomaaliland hakisay wadashaqayntii ay la lahayd hay-adaha qaramada midoobay. waxaana barnaamijka marti igu ah cabdiraxmaan ismaaciil xuseen cabdiraxmaan cadami oo ah falanqeeye sare oo arrimaha geeska isha ku haya ama si dhow la socda, iyo sacdiya muuse axmed oo iyaduna 20 sano ugu dambeeyey hay-adaha samafalka iyo guud ahaan hay-adaha kala duwan ee ka howlgalaysa islamarkaana hay-adda beenha ka mas-uula oo ah hay-ad dhinaca deegaanka iyo ka shaqeysa u dhaqdhaqaaqda. Watay, waxaan doonayaa markan dhegeystayaasha iyo martidaba bal inaan xasuusiyo hadalkii madaxweynaha Soomaaliland.
Annagu waa ixtiraamina jimcadda qaramada haysa, diyaar baanu ahayn la shaqeyno. Dowlad kastoo caalamkana walaaltinimo wada shaqeyn baanu ahaynaa, kuwa jaarkaana walaaltiyaan u ahaynaa, inta aanu kusoo xadgudbay sharafta iyada iyo qarannimada iyada. Waxaanu ka rabnaa inaanu u dhaqaano annaga oo is ixtiraamayna oo uula dhaqamo Soomaaliland ka yeeli mayna jimcadda qaramada ka dhexaysa hay-adaheeda iyo kuwa kale ee hay-adaha samafalka sheegta inay noo soo qaadaan qorshe iyo amarka laga soo bixiyay xamar ay lagu dhaqmaanay Soomaaliland ka helaan waa xaaraan ma aqbalayno. Laba sano hay-adaha waxaan u hortaagnayn waxaa qorshaha Soomaaliland maanta marxalad bay ku jirtaa. Dalkeeduna waa qani, dadkoodsa maanta dhaqaalaha waa taagdaray. Dal waliba wataa uu soo maray, inagu qurmu soo maray, dal waliba taas kale uu soo martay. Baritanadu ay dhismayeen, marka waa u baahanahay dadkayga la caawiyo. Laakiin waxaanu qaadanaa tu aan qaranimada waxyeelay hay-adaha waxaan isku haynay muddo dheer qoraal iyo af iyo shir baa ugu sheegnaa annagu ka mid manihiin dowladda Soomaaliya aad ictiraafsan tiri xabar joogta wixii annaga iyo dalkayga aad taraysaan annaga aad nagala tashanaysaa sida loo fulinaayo sida loo qorsheynayo iyo baahiyahayaga. Ninkii taayeeri waaye wixii saa iska haysto hadduu dowladda yahay hadduu waxyaal yahay taasaynu ku dhaqmaynaa oo inoo ballana si aynu taa u hirgelo nin walba ugu quusgoynana waxaanu sii wadaynaa midnimadeennii. Sanadaha dambe hay-adaha aan siyaasadda gelin oo ay ka mid tahay jimcada qurubaa ka dhexaysa UNOga hay-adaheeda ay ka mid yihiin hay-ado badan oo isu magacaaba samafal oo dadka shaqaalaha dalalkooda taxpayer dadka cashuurta bixiya cashuur bixiyayaasha dalalkooda lacag kaga soo urursata waxaanu gargaaraynaa dad baahan oonu samafal fidinaa hay-ado badan oo ka midi. Sanadaha dambe waxay u dhaqmeen si siyaasi ah oo wax u dhimaysa ama aan ku habboorayn qaranimada Soomaalimeed oo ah inay fuliyaan oo ay raacaan amarada laga siiyo.
Dhegeystayaal, codkaasi aad maqlayseen waxau ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi markii uu ka hadlayay 27-kii bishan Oktoobar 4 kasoo gudubnay go'aanka xukuumadda Soomaaliland ay ku joojisay ama ay ku hakisay wadashaqeyntii hay-adaha qaramada midoobay ay la lahayd islamarkaana lagu hakiyey mashaariicdii iyo howlihii kala duwanaa ee ka socday Soomaaliland. Dan soo qaadanay madaxweynaha saddex arrimood oo muhiimsanaa meel halka carabka ku dhufatay waa la siyaasadeynaya ama hay-adii qaramada midoobay xagga samafalka waxay u bateen ama ku milmeen siyaasadii in muxuu ahaay qodobka labaadna u ahaa inay dowladda federaalka Soomaaliya qorsheheedii baahiyaheed ka turjumaysay ay raaciyaan rabaana inay Soomaaliland ka fuliyaan. Markaad eegto iyo kaasaxado had Soomaaliland ma aqbalayso markaad guud ahaan isku soo xuriso go'aankani muxuu faa'iido leeyahay labada geesoodba, maxaase khasaare ka iman karaa?
Horta de markaad eegto labada qoladan baa la isku qabaa, meeshan cid loo daneyn gaar looma daneynayo. Haddaad ogtahay waxyaabaha la yiraahdo horumarku iyo hantidahan ku socda, dhinac walba faa'iida ugu jirta. Inaga faa'iida aynu ku jirto de dalkan ku dhisanaayo de hay-aduhu iyagaa dalka dhisay. Marka runta loo eego iskuuladeena MCHdeena maxaytay meelahana biyaha iyagaa horumarka ugu ballaadhan. Inkastoo dowladahan labadii dowlad oo dambeysay imika ay wax badan xagga wadooyinka iyo geliya, laakiin horumarka u ballaadhan waxaa sameeyey hay-aduhu ama jimcad qurmo ka dhexaysa haadeen ama kuwa dibadda ka yimahaadeen ama kuwa dalka jooga haadeen, hantida dibadaha ka imanaysay baa lagu sameynayay. Dowladduna waa qirsan tahay sida aan ku ogahay inay gacan weyn ka geystaan horumarka dalka. Dalkuna wuxuu leeyahay laba, waxaa soo maray iminka laba qorshe. Qorshihii hore uu dhammaaday NDB 1, iminkana mid la yiraho NDB 2 baynu hayna oo ah qorshihii dalka ah. Kana maalmahan lamxaytay la eegayay oo dib loo xisaabtamayay hay-adaha waana loo wada yeeray hay-adu wixii waana soo qoray wixii aanu gelinay dalka iyo meel walba. Marka dowladdu way ku xisaabtantaa, waana u tirsan yihiin. Marka horta in ay daqada ka tuurayaan ma aha, laakiin at the same time run marka haddana la isula soo noqdo de wixii siyaasad bay marsa maxaa hadaba dhacayaana waxay la tahay waa la isu soo noqonaya, waxaa la isugu soo noqonayaa qolona qolada kale kama maaranto. Iyaguna de funding heli maayaan oo lacag heli maayaan haddii waxa ka baabaaya intaasoo funding ah haddii ay noqoto de in halkan laga eriyo. Inaguna de waxaynu luminaynaa wixii haba yaraado haba badnaado inta doonaha ahaadee de hantideyna kasoo gelaysay dabada. Marka kolleyo kolleyba aniga waxay la tahay waxaa la isugu soo noqon doonaa aqliga soo noqon doona labada dhinac u doona haw dhacee, waana la isu soo noqonayaa, waana la wada hadlayaa. Laakiin aniga waxtan waxtay ila tahay uun iminka dowladdu waxay aad uga xanaaqday baan u malaynayaa. Anigu aad uma hayduseede malaa waxaan u malaynayaa waxa keenay oo weliba dadajiyay. Inkastoo mar horeba naloo soo diray warqad annaga qolyaha iyaga maxaytay hay-adaha aan ahayn UN-ta, waxaa naloo soo diray warqad hore oo tilmaamo badan lagu soo bixin 16 qodob lagu soo saaro, qaarkood ay runtii adag yihiin oo aanay noo saxnayn. Waayo markii hore waxaan ku shaqeynay saaxad runtii xurnimo badan leh, baanu ku shaqaynaynaa haddaan nahay hay-adaha
gudaha
Soomaaliland. Hay-adaas waxaad moodaa inay soo yar ciriirmayso, soo xirayaan. Soo xiriddaasi faa'iido badan ma leh, because faa'iido badan markaad adigu waxa ciriirdo, ciriirka luusna sii geliya. Laakiin anigu kama soo horjeedo dowladdu inay u lahaato, xaq bay u leedahay inay nala socoto waxaanu qabanayno, sida loo dhaqmayo mashaariicda, iyadu inay khidadaysay u samayso maxay tahay farsamada u horeysa iyadu la timaado nalayaro anaga sanadka waxaasaa la qabanayaa. Anigu markaa qaybta haddaan nahay hay-adaha ama jimcadda qoramarka dhexeysa ha noqoto ama kuwan xitaa imika nala jooga ee dalalka ay jooga ha noqdeen ama hay-adaha caalamiga ha noqdo ama kuwa dalka u shaqeeya u dhashay ha noqdo ama xitaa kuwa tuulooyinka jooga ha noqdeen, kulligaya waxaanu ku shaqeynaa un qorshe u dara dalkan gudihiisa. Marka haddii qorshihii la habeeyo, lasoo ururiyo oo ay dowladdu dhaarad garayso, waxba kama qabno anagu. Laakiin dowladda runtii ma jeclin anigu personal qof ahaantayda ma jecli in wixii ayaguna siyaasadeena ciririyaan ay neefta ku dhajiyaan. Taasina ma qurux badnaanayso, oo dee runtii waxay keenaysaa dhibaato badan oo wax badan oynu soo geli jiray ba. Waxyaabaha examplka ka mid a waxa weeyaan iyadu dowladdu waxay yidhahdeen anagu dal gaaraan nahay, waxaanay dee xoog saareen inay dal gaara noqdaan. Dee hadday markaa dowladdu u garato sidaa, dee anigu waxaanahay reer Somaliland oo wixii ay dowladdu de wanaagga u garato wanaag baan haystaa. Laakiinse halkan waxaa lagu qaban jiray shirarka ugu ballaaran oo Soomaaliya leedahay. Marka shirarkii badnaa imika markaa tidhaahdo qof dad feexama, waan ogolahay hadday yidhahdaan mashaariicda labada meeloodkoos ma garanaya anigu, waxyaabo badan bay soo xooriyeen. Laakiin mashaariicdan labada xaggaa intaa laga soo qorsheeyay halkan laga fulinaya aanu diidnay waa sax. Laakiin marka ay iska timaado shirar waaweyn oo la qabsanayo oo aanu de Jabuuti u tagno oo Kenya u tagno oo Addisababa u tagno, haddii Hargeysa loo yimaado oo dee qof xamar ka yimi oo dadkan xamar ka shaqeeya ay yimaadaan ama koonfur ka shaqeeya ay yimaadaan ama qolada Puntland dhibaato, dee anigu dhibaato uma arko. Waxaanu arkaya taasoo kaleeto inay tahay runtii xanib la isxanibayo. Laakiin haddii la yidhaahdo sidii beriga hore wixii maxaa loo jeedin special dealkii hala soo celiyo oo kaleeto, hadday jimcada qoramarka dhexeysa kala saarto waxay bixinayso. Haddii dee la yidhaaho la sameyo, laakiin imika mushkilada aan haysta xoyn hay-adihi oo dhan xamar baa loo raray, xamar bay joogaan, xamar anaguna umalihin access had jir ma gaari karo ma tigi karo. Marka runtii dhibaato badan baa naga haysata. Ima waxaan u guuray waliba aniga hay-adaydu inaanu lacag hantidaya ka doonno dibadaha kale, waayo dee tigidii xamar waxay dhaqotay dhibaato oo iska garanaysaa waliba markaa tahay qof muuqdo oo la garanayo weynu dadkan sensitive bay ka yihiin tabto. Marka dhibaato badan baa imika soo korodhay. Marka an waxaan aada u jeclaan lahaa labada qoliba ku boorin lahaa Soomaaliland aan ugu oran lahaa ka daaye Soomaaliyaan oran lahay naga daaye waxa weeyaan in waxaan maxay tahay horumarka dalka kan iyo kaasba kii horumaraaba Soomaali horumarinaya in laga daayo siyaasadeynta oo ay dowladda xamarna ka leexato siyaasadana isku soo taagto anay idin xukuma iyadoon meeshii xukumi lama xukuntee. Dowladda Soomaaliland ay sensitivity-ga badan si iyaduna aanay ku darjeexin ay iyaduna miyirka la soo celiso in la tashadaan anagu u baahanahay anagana nala tashado wixii laqaba. Runtii waan u tagnaa wasiirku, waa noo furan yahay albaabada wasiirka maxay tahay qorsheynta Xasan Gaafaadhe oo isna hay-adaha u shaqeyn jiray oo aan ahayn nin ku cusub oo dibadda kaga yimi. Albaabkiisu waa noo furan yahay, waan u tagnaa, laakiin dee siyaasad dowladeed buu gacanta ku
hayaa. Sacad, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Aan ku soo noqdo Cabdiraxmaan Cadami.
Waa laga yaabaa arrintan in labada dhinacba ka tahay uun is-xasuusin oo dhinac walba dhinaca kale is-xasuusinayo, laakiin arrin lagu sii adkaysanayo go-aankan uu sidaa ku fulayo maaha. Weliba dadka qaar waxay leeyihiin waxay u dhowdahay muxuu xagga Soomaaliland muxuu hayay kulamo intay dhacaan ama telefoono lagu wada hadlaydana laga noqdo.
Anigu waxaan u malaynayaa Soomaaliland sidii madaxweynuhu dadweynaha u sheegay go-aanka ka noqon mayso. Soomaaliland marnaba ka noqon mayso inay Soomaaliya hoos tagto oo lagu dilqiyo. Ma aqbalaysa. Anigu waxaan ku celinayaa jimcada qoramada ka dhexaysa iyadoo dib isugu noqonaysa Soomaaliland way ku adag tahay inay hoos tagto farmaajo. Midda kale waxaa meesha ku jira xoogag Soomaaliland iyo Soomaaliya ka dhex shaqeeya warbixino qaldan. Waxaa jira xoogag Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo jimcada qoramada ka dhexaysa ka dhex shaqaysta oo dilaaliina oo warbixino qaldan ka gudbiya Soomaaliland. Marka waa pressure, waa ku day Soomaaliland lagu dayaayo, Soomaaliland lagu dayaayo inay aqbasho inay hoos tagto Soomaaliya. Waxaan ku celinayaa Soomaaliland qiimo badan bay ugu fadhidaan geeska, amniga gobolkan qayb weyn bay ka tahay. Waanay og yihiin hay-adaha ka shaqeeya ee ku shaqada leh doorka ay Soomaaliland ku leedahay gobolka ma yaraysan karaan, beesh caalamku ma yaraysan karto. Marka anugu waxaan aaminsanahay arrinka waa la saxaya.
Waxaan doonayaa inaan u imaado Sacdiya Muuse, ma filaysaa inay xukuumaddu ku adkaysan doonto go'aankan, mise labada dhinacba intay maalmaha soo socda shirar yeeshaan oo isu yimaadaan ayaa go'aankan uu noqon doonaa mid muxuu ahaa ay xukuumaddu ka tanaasisho?
Horta aniga waxaan malaynayaa mushkiladan waxa keentay maanta dhowtay heshiiskii uu la galay Muqdisho, taas ahaa xudunta kaas ahaa. Waana runtii intay qaadeen bay yidhaahdeen halkaasanu keenay. Marka Soomaaliland waa la dhexdhigay, iyagana wax deeqoladan umalayn maayo in cidi u timiyo ay wax kala tashatay. Oo deberiga hore taladu waxay ahaan jirtay mid wareegto oo dabeetana wax laysla ogyahay, xataa hadday xamar saxiixayso de wax laysla ogyahay bay ahaan jirtay. Hadda waxa mooda totally inay iyagu de xagga u guureen. Anigu waxaan isleeyahay qoladan waa ku adkaysanaysaa, waayo Soomaaliland madaxweynaha sheekadu marayso oo isagii la taagan yahay leeyahay intaan magacayga baabiin lahaa dee ha iska maqnaato. Laakiin anigu waxaan qabaa in la soo noqonayo personal, waxaan qabaa inay reality-ga laysla imanayo, waayo dee heedin halkan hantidoodii baa yaala, dhulkoodii baa yaala, iyaguna dee sidaa kagama tagi karayaan. Laakiin waxay la tahay aniga caqligu inuu shaqeyn doono haddii ilaahay yiraahdo. Waxaan filaynaa inuu caqligu shaqeeyo labada dhinac, inuu caqligu shaqeeyo.
Marka eegto xafiisyada qaramada midoobay shaqooyinkay qabanayeen waxbarasho leh, caafimaad leh, muxuu ahaayey shaqooyinka kala duwan leh, hay-adaha laftigooda dadka qaarkood waxay tilmaamaan inay kala dheef badan yihiin ama ay u kala waxtar badan yihiin guud ahaan Soomaaliland.
Xaqiiqadu waxa weeyaan hay-adaha jamada qurmaa ka dhexaysa ee Soomaaliland ka hawlgala, sidaa aad sheegtay, way kala ilka qabow yihiin si ay ula shaqaynayaan Soomaaliland. Laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan siyaasadda guud ee jacaylka qurmaa ka dhexaysa ayaa hay-adahan ku shaqeeyaan. Hay-ad ka madax bannaan xafiiska laga xukumay New York ma jirto, laakiin si ay u shaqeeyaan way kala duwanaan kartaa ay ula macaamilayaan waddan ka shaqeynaya.
dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o, barnaamijkana waa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaanu idinka imanayaa magaalada Hargeysa. Waxaa mawduuca barnaamijku ku saabsan yahay uu yahay oo aanu ku soo qaadannay kana hadlaynaa arrinta la xidhiidha khilaafka Soomaaliland iyo hay-adaha qaramada midoobay soo kala dhexgalay, taas oo madaxweynaha Soomaalilandna hay-adahaasi ama uu ku eedeeyey inay u xaglinayaan ama ay soo qaadayaan qorshayaal dowladda federaalk ee Soomaaliya baahiyaheeda ku salaysan, islamarkaana doonayaan gobollada Soomaaliland ay ka fuliyaan. Mawduucu rasmiyan qodob ahaan arrinta maadaama mawduuca Soomaaliland warkeedu cad yahay, kuma qaabkan uga hadlayna waxa weeyaan go'aankani yuu saameynayaa labada dhinacba, ma kala maarmaan muxuu hayay dadka u jilicsan arrintan taabanaysa? Waayo Sacdiya laftigeeda aan soo geliyo, Sacdiya Muuse Axmed, waad ka shaqaynaysaa arrintan xoogaal baad u tahay, miyaan la oran karin siyaasiyiinta Soomaaliland iyo kuwa Soomaaliya midna dhibtu ma soo gaarayso, iyo saraakiisha qaramada midoobay midna, laakiin dadka dhibtu soo gaaraysaa waa dadka jilicsan awalba ku tiirsanaa adeegyada caafimaad iyo adeegyada kala duwan ee qaramada midoobay xafiisadeeda ama hay-adaha kala duwan ka shaqeynayaan. Ku soo dhawo.
Waxaan anigu odhan lahayn haa, cidda wax la yeelaya runtii oo dhibaatadu ku dhacaysa waa dadka gudaha jooga ama Soomaaliland ha joogo, haddii kale taa kalena Soomaaliya ha joogo. wax badan bay na yeeshay durba maxay tahay mashaade shirarka weyno la joojiyey, laakiin dee haddana anagu ma nihin spacek aanu ku soconayna ayaa soo xirmay. Inuu soo xirmana runtii ma aha inuu soo xirmo, waayo dee hantiyahan hay-adahan dhulka joogaa waan u howlgalaayo, meelo badan baanu ka keenaayo. Inta badan dee dowladdu nama oga waxaanu qaxar ku jiro soo ma inaan la xisaabtamana ma diidanin. laakiin waxaanu jeclaan lahayn aad u jeclaan lahayn haddii jeer la talooyinka inala ka qayb geliyo waanala ka qayb geliya mararka qaarkood laakiin sidaanu u doonaynay uma aragno si aanu anaguna waxaanu u nahay u dhuun daloolo u xogogaal u nahay hawlihii kaloo badnaa dowladduna dee siyaasadeedii bay ku soconaysaa marka balmelabada sidii laysu waafajin lahaaba aniga runtiino wanaagsan waxaan se qabaa anigu in laysla soo degi doono oo meel laysugu iman
hadduu sii adkaado ama jiitamo ama dhinacna dhinaca kale tanaasuli waayo maxaa ka soo bixi karaa
horta soomaaliland way isku tashanaysaa oo horay gobonnimadan iyo madaxbanaanad u qaadatay soddon sano way haysad UNtaa ka jartay deeqihii bini-aadminimada maanta soddon sano kadib ayay gobonnimadii ku iibsanaysaa iyadoo horta halkaa iska dhig laakiin goldaloolnimo way iman karaan soomaaliland geeska afrika xagga amniga qayb bay ka tahay wadannada gobolka way la shaqaysaa beesha caalamka way kala shaqaysaa guushaa laga gaadhay la dagaalanka argagixisada waxaan u malaynayaa inaan maanta beesha caalamku hadday soomaaliland iyadu horta way isku tashanaysaa laakiin beesha caalamku goldaloolooyinkii wixii ka yimaadaa iyaga da mas-uuliyadda qaadaya mana bannaynayaan baan u malaynayaa doorka ay ku leeyihiin taageerada soomaaliland ee xagga amniga
waa tahay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ka qaybgalayaasha barnaamijka faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o a oo runtii aan aad iyo aad ugu mahadcelinaya wakhtigooda qiimaha leh ee ay na siiyeen ka qaybgalayaasha barnaamijkan iigu martida ah dhegaystayaal waa cabdiraxmaan ismaaciil xuseen cabdiraxmaan cadami oo ah falanqeeye sare oo arrimaha bariga afrika gaar ahaan geeska afrika si dhow ula socda aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan sidoo kale barnaamijka waxay igala qaybgelaysay martin aygu ahayd sacdiye muuse axmed oo 20 sane u dambeeyey ka shaqaynaysay hay-adaha kala duwan ee ururada bulshada islamarkaana mas-uul ka ah hay-adda u dhaqdhaqaaqda dhinaca deegaanka waxbarashada iyo arrimo kaloo bulshada la xidhiidha ee la yidhaahdo penha aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa dhegaystayaasha la soconayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka barnaamijku wuxuu toddobaadkan idin ka imanayay magaalada hargeysa tan iyo kulan dambeyntan isugu imanaynana dhegaystayaal waa anigoo khadar maxamed cakuullaah oo barnaamijka soo saaray iskuna soo dubariday halkana idinkala socotiinaya waxaana idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyay khadar maxamed cakulle oo barnaamijka faaqidaada toddobaadka noogu soo diyaariyey magaalada hargeysa halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
sacuudiga tan iyo intii uu dhexal sugaha maxamed bin salmaan la wareegay awoodda boqortooyada oo ay dad badanna aaminsan yihiin inuu maroorsaday xukunkaasi waxa uu sameeyey dib u habeyn bulsho oo ay dad badan u arkaan inay muhiim tahay waxyaabaha uu isbeddelka ku sameeyey waxaa ka mid a in la ogolaaday inay gabdhuhu baabuurta wadi karaan keligood hablaha da-doodu ka yar tahay 20 jir iminka inay dhoofi karaan iyada oo qof nin ah caa'iladoodu aanu la socon waxaa la furay shinoomooyin muddo dheer xidhnaa xataa waxaa la furay meelaha dhalintu ku caweyso habeenkii sidoo kale waxa ay dowladdu dhisaysaa magaalo loogu talagalay madadaalada oo aad weyn barnaamijkeena arrimaha islaamka haddaba waxa aynu ku eegaynaa isbedeladaasi iyo qaabka ay u socdaan iyo weliba waxyaabaha dhinaca socda muqaaxiyaha bunka laga cabo iyo dukaamada laga adeegtay ee ku yaala suuqyada waaweyn ee leh bilicda quruxda badan magaalooyinka sacuudiga waagii hore ragga iyo dumarka wax badan ayaa u kala soocnaa tusaale ahaan waxaa jiray dukaamo dumarka uun khaas u ahaa meheradaha qaarkood albaabo kala duwan ayay labada kooxood ka soo geli jireen waa ragga iyo dumarka ee waa qaybo ka mid a isbeddelka sacuudiga iyo maxamed bin salmaan marka dhinaca kale la eego isbeddeladaasi waxaa dhinaca socda in ay dowladdu sii xoojisay cadaadiska iyo dhaqamada xadgudubka ee loola gol leeyahay in lagu aamusiyo qof kasta oo laga dareemayo dhaliisha dowladda iyo maxamed bin salmaan amaba boqortooyadaba
daraasada ay soo saartay hay-adda Human Rights Watch ayaana sidaasi lagu sheegay. Haddaba isbedeladani maxay yihiin? Sidee ayaanay ku bilowdeen? Fosiya iyo Las waxay ka faalloodsa arrimaha caalamka.
2016 ayuu Sacuudigu bilaabay mashruuca la yiraahdo aragtida Sacuudiga ee 2030. Arrinkaas waxay ka doonayaan inay sameeyaan qorshe dhaqaale iyo bulsho oo dhammaystiran oo 3 qodobood oo asaasi ah ka kooban. Qodobka ugu horeeya waxa weeyaan abuurista iyo dhaqaale kala duwan oo waara oo ay kaga maarmaan ku tiirsanaanta qaybta tabarta, arrinkaas oo ah tiirka ugu weyn oo iminka dhaqaalahoodu uu ku xiran yahay. Qodobka labaad, inay xoojiyaan abuurka kobaca dhaqaalaha dhinaca ganacsiyada iyo shirkadda gaarka loo leeyahay oo aan la isku hadlayn dowladda oo keliya. Qodobka saddexaad, in loo abuuro shaqooyin jiilalka cusub iyo isbeddelka ku imaanaya tirada dadka, meeshaana inay ka baxdo caadadii ahaan jirtay in dowladda ay ahaato cidda keliya oo laga filayo inay dadka shaqooyin siiso.
Maxamed bin Salmaan wuxuu sameeyey goobo lagu caweeyo oo lagu madadaasho gabdhaha. Waxa uu ogolaaday inay baabuurta kaxaysan karaan dad badan ayaa u riyaaqay. Kooxa isticmaasha goobaha ay bulshadu ku kulanto oo la yidhaahdo Social Media Army lana aaminsan yahay inay boqortooyadu miisaaniyad siiso ayaa arrimahaasi waxa ay kala daalaan baraha ay bulshadu ku kulanto. Dhinaca kale waxaa la xiray dad badan oo hormuud u ahaa isbedeladaasi iyo dadkii u ololeeyay inay gabdhuhu baabuurta xataa kaxaysan karaan. Dhinaca xuquuqda aadanaha aad ayaa looga deeriyaa dalka Sacuudi Arabiya. Waxaa kale oo aynu ognahay dagaalka Yeman iyo sida ba-an ee loogu cambaareeyay dowladda Sacuudiga iyadoo ay malaayiin qof ku dhinteen, caruur aad u tiro badanna ay macaluulabastahay. Ilaa iminka dagaalkii Yeman lagama gaadhin wixii la doonayey. Si kasta oo ay tahay, ma la odhan karaa isbedeladan waa qaar uu ka dambeeyey Amiir Maxamed bin Salmaan mise waa shax loo degay oo uu fulinayo? Waa tan mar kale Fosiye Yalas.
Ha ayaa la oran karaa, waayo waxa ku qasbay isbedelkan ku imaanaya gobolka iyo dadka Sacuudiyiinta ah. Adduunkii baa isbedelay, adduunkii horumar buu gaaray. Horumarka adduunyada ay gaadhay bay doonayaan inay ka qayb qaataan. Tusaale ahaan, 54 ilaa 62 milyan dadku waa dhalinyaro. Dhalinyarada Sacuudigu maanta waa dhalinyaro waxbaratay, waa dhalinyaro jaamacada ka baxay, waa dhalinyaro og adduunyada waxa ka socda. Waxay la doonayaan isbedelka in lagu debciyo arrimaha bulshada, gaar ahaan waxyaabaha la xiriira haweenka ama umuuraha dumarka. Dhinaca kale, waxa aan shaki ku jirin in reer galbeedku ay dabada ka riixayaan isbedelkan, siiba Maraykanku aad iyo aad ayuu u danaynayaa isbedelkan. Waxaanu doonayaana in amiirkan da'da yar uu guuleysto, isagoo u arka isbedelka dhinaca dhaqaalaha in uu u wanaagsan yahay Sacuudiga, siiba xagga amniga gobolka iyo horumarka. Dabcan, Maraykanku wuxuu doonayaa mar walba in isbedelkaas dhaqaale uu qaybtiisa uu ku yeesho.
Beesha caalamku waxa yaxyax iyo qalbi jab ku noqday dalkii ninkii Sacuudiga ahaa ee Jamaal Khashoggi oo qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul lagu dilay. Riyaad ayaa sheegtay inay dad u xidhay qoyskiisana ay heshiis gaadheen magdhowna la siiyey. Laakiin gabadhii uu ninkaasi guursan rabay oo iyadu u dhalatay dalka Turkiga, dacwad ayay NBC amaba Maxamed bin Salmaan Maraykanka kaga furtay. Haddaba marka la eego dagaalkaasi Yeman ee uu Sacuudigu horkacayo iyo arrimaha la xidhiira aadanaha ee aynu kor ku soo xusnay, saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa sumcadda iyo wejiga uu doonayo inuu samaysto Maxamed bin Salmaan? Waxaa ka hadlaya Cabdiraxmaan Xadaana oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe oo iminka ku sugan magaalada Hargeysa.
Runtii, dhaxalsugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan markii laga dhigay dhaxalsuge abihii boqorka Salmaan ibnu Cabdulcaziiz uu ka dhigay, adduunka wuxuu la soo galay dardar cusub oo uu dhagaha uu maqashiyey reer galbeedka ugu horeyso inuu xoriyadda bilaabayo, dumarka inuu furfurayo dowladda Sacuudiga oo dee waxa weeyaan diinta Islaamka lagu xukumo, isla markaasina ay ku yaalaan labada xarameyn ee Maka iyo Madiina. Marka runtii aad iyo aad ayaa reer galbeedka ay ula dhacsanaayeen bilowgii hore ee markii la doortay laga dhigay dhaxalsuge. Laakiin taasi dhabarjab waxay ku keentay markii qaladaad fara badan ay ka dhaceen oo ugu horreysay inuu waxa weeyaan niman tujaara oo dee Sacuudiyiina uu xirxidho. Waxaa ka mid ah dagaalkii Yeman uu galay oo runtii aad iyo aad lagu hoobtay ilaa iyo haddana kole cudurro ka dilaacaan iyo dagaalkoo dee aan joogsan isagoo lahaa dhowr bilood baan kusoo afjaraya, iyo dilkii ninkii uu dilay Sacuudiga ahaa ee Jamaal Khashoggi oo dee lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga. Arrimahaas oo dhan marka laisu geeyo dardartiisi hoos bay u dhacday, sumcaddii uu ku lahaa adduunka gaar ahaan reer galbeedka hoos bay u dhacday. Xataa waxay iminka taagan tahay in waxa weeyaan Newcastle oo ah tiim ka mid a Ingiriiska in waxa weeyaan buuq la dhaliyo markii layidhi uu iibsanaya. Marka arrimahaas oo dhan marka laysu wada geeyo, waxaan odhan karnaa sidii hore ma aha Maxamed ibni Salmaan.
Dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan waxa uu isku dayayaa inuu wax ka bedelo dhaqaalaha dalkiisa. Aragtidiisa 2030 oo ah qorshe ballaaran oo la shaaciyey muddo ka hor, iyo dhaqaalaha Sacuudiga iyo weliba arrimaha bulshada in la gaarsiiyo qarniga 21-aad. Waxa uu doonayaa dhaqaale leh saldhig ballaaran oo warshadeed oo aan ku xidhnayn saliidda. Laakiin marka la eego isu soo dhowaanshaha dalalka Bariga Dhexe iyo Israa'iil, heerka uu Sacuudigu ka taagan yahay Iiraan oo ah quwad aan la dafiri karin, dalal badan oo Yurub ahina ay u arkaan in loo baahan yahay sii jiritaanka Iiraan awood leh si miisaanka iyo awoodda Bariga Dhexe ay dhexdhexaad u ahaato, iyo sida dad badan ay aaminsan yihiin in siyaasadda cusub ee Sacuudiga oo shaxdeeda aanay lahayn Sacuudiyiintu, waxa warwar laga qabaa in dadaalka ama isku daygan uu wada wiilka 23 ahi uu ku keeni karo isbeddel horumar ah oo taaba gala, iyo inuu hog ridi doono boqortooyada dalkaasi ka talinaysa ilaa sannadkii 1930. Isbeddelka xawliga ku socda ee caalamka ayaa markhaati ka noqon doona jawaabaha su'aalahaasi.
iyo qodobo kale marka horese warkii dunida waxaynoo haysaa Caashe Ibraahim Aadan.
Iyadoo maalmo kooban ay ka harsan tahay inta cod bixiyaashu ay dhiibanayaan codadkii u dambeeyay ee doorashada madaxtinimada Mareykanka, ayaa murashaxiinta ugu sarreysa waxa ay jimcahan diiradda saarayaan dadaalkooda ololaha ee 4 gobol ee ku yaala bartamaha galbeedka ee lagu loolamayo. Madaxweyne Donald Trump waxa uu olole ka samayn doonaa magaalooyinka Michigan, Minnesota iyo Wisconsin, halka madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden uu ka ololeyn doono Minnesota, Wisconsin iyo Iowa. Gobolka Michigan waxa uu leeyahay 16 cod oo doorashada ah, Minnesota iyo Wisconsin waxa ay leeyihiin 10, Iowana 6. Trump iyo Biden waxa ay maalintii Khamiista ololahooda diiradda ku saareen gobolka ku yaala koonfurta bari ee Florida oo madaxweynuhu ku guuleystay sanadkii 2016. Haddii Florida ay buluug noqoto, way dhamaatay. Biden ayaa hadalkaasi u sheegay kasoo qaybgalayaasha dibadbax ka dhacay bannaanka hore ee macadka Broward, isagoo ula jeeda midabka xisbiga Dimuqraadiga. Kumanaan muslimiina oo ku nool dalka Pakistan ayaa isu soo baxay si ay ugu biiraan mudaharaadyada looga soo horjeedo Faransiiska jimcahan, iyadoo madaxweynaha Faransiiska uu wacad ku maray in uu ilaalin doono xuquuqda ah in Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee kartoon ahaan loo sawiri karo ay sii waddo inay kiciso dunida muslimka. Dad lagu qiyaasay 2000 oo cibaadaysanaya oo u dabaaldegaya xuska mawliidka ee dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa isugu soo baxay jidadka magaalada Bariga ku taala ee Lahore. Dadweynaha oo ay hoggaaminayeen xisbiyada Islaamka ayaa waxa ay ku dhawaaqayeen halku dhagiyo ka dhana Faransiiska, waxaana ay wateen boorar, waxaana ay xireen jidadka waaweyn ee mawlaca suufiyada. Daraasiin dad ah ayaa si cara leh ugu tuntay calanka Faransiiska, waxaana ay u ooyeen qaadacada alaabada Faransiiska laga leeyahay. Maltan oo ah magaalo ku taala bariga gobolka Punjab ee dalka Pakistan ayaa kumanaan dad ah waxa ay gubeen sawirka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, waxaana ay ka codsadeen Pakistan inay xiriirka u jirto Faransiiska.
Aad bay u mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan oo warkan u akhrinaysay. Halka aad naga dhegeysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka ka imaaneysa Washington.
Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa.
وحنهاي وهديقة جسيدة وحنهاي وندم علمك وحنهاي وهديقة جسيدة وحنهاي وندم علمك واجي بريبا أو بحلقة وراب شو واجي بريبا bahlaga warab sho waxaan ku warwareeyna wadankiina waxu barta wadankiina waxu barta oo hanbaaro waajibkiis oo hanbaaro waajibkiis wahsinno waawan mayno warwareegi mayno
idaacaddeennana galabta intaasi ku dhantahay waxaa idin soo jeedinayay Zahar Ciilinuur iyo anigoo Ibraahim Xasan Daaduray. Intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Nabad lagu wadaago.